Halo, balik lagi bareng saya David.
Dan saya Iyas.
Selamat mendengarkan
podcast Lepas Jam Kerja.
Ini episode keberapa?
Ketiga.
Tiga apa empat?
Ya, antara tiga sama empat.
Anggap aja episode ke-100. Hari ini kita bahas apa nih?
Bahas film-film yang kemarin kita tonton.
Kemarin kita nonton maraton ya.
Yeah.
Bukan nonton maraton, nonton film tapi maraton.
Nonton gimana?
Nonton maraton gimana?
Aku
nonton
baru
film maraton, bukan film tentang maraton gimana sih?
Maraton film.
Oke,
okay, maraton.
Oke. Movie maraton.
Okay. Yeah. Movie maraton. Ya, pokoknya Jumat kemarin kita movie maraton di tim.
Berapa film?
Dua
film. Yeah. Film apa aja tuh?
Jadi awalnya mau nonton Perburuan aja kan. Dari siang kan emang rencananya cuma mau nonton Perburuan. Terus ketika selesai nonton film, langsung, kayaknya kita masih langsung nonton Bumi Manusia biar bisa langsung komparasi dua film itu.
Kenapa kita harus mengomparasikan dua film itu?
Kan emang waktu sebelum berangkat, pertama waktu nonton Perburuan kan udah niat mau langsung review. Terus ketika selesai nonton kan kayak kita yang gitu. Terus kayaknya gak bisa deh ini. Secara dua film itu kan satu production house,
satu PH ya, siapa? Falcon Publishing. Bukan ya?
Bukan Falcon Picture. Publishing itu kan penerbitannya.
Perburuan dan Bumi Manusia. Banyak yang bilang ini apa? Head to head antara Richard O versus Hanung,
ya.
Atau siapa, Adipati Dolken versus Iqbal
Ramadhan.
Kita bahas yang mana dulu nih, Perburuan dulu atau Bumi Manusia dulu?
Perburuan dulu dong. Okay. Kan pertama kita nonton Perburuan.
Iya sih, iya. Perburuan. Oke, Perburuan nih, nyeritain tentang apa sih?
Jadi Perburuan itu kalau ceritain soal pemberontakan pasukan peta. Menceritakan pemberontakan pasukan peta terhadap terhadap pendudukan Nippon. Jepang atau Nippon waktu itu gitu. Jadi sebenarnya pemberontakannya ini kan berpusat di Blitar, dipimpin sama Sodancho Supriyadi gitu, dan
Jenderal Supriyadi.
Dan apa namanya, info pemberontakan ini tuh tersebar kan pasti ke semua apa namanya,
semua
wilayah, ya,
semua prajurit.
Ke semua wilayah-wilayah lain juga akhirnya kayak bersepakat buat okay, kita juga harus melakukan pemberontakan juga nih sama Nippon gitu. Gak karena, bisa nih kita kayak gini terus.
Karena selama 3,5 tahun itu mereka kita cuman dijanjiin kemerdekaan doang,
iya.
Tapi kok mana gitu?
Kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau yang Perburuan ini tuh settingnya kan di Blora. Di Blora ini yang memimpin pemberontakannya tuh namanya Sodancho Hardo.
Berarti ini tuh di Blora beberapa saat sebelum kemerdekaan, berapa bulan sebelum kemerdekaan doang gitu ya?
Ya, tepatnya 6 bulan sih. Kan
sekitar 6 bulan 7 bulanan iya, sebelum kemerdekaan.
Settingnya kan 14 Februari tahun 45 pemberontakan. Subuh-subuh lah pokoknya.
Sodancho Hardo.
Di sini diperanin sama Adipati
Dolken.
Nah, dia sama teman-temannya tuh udah bersepakat nih pokoknya subuh nanti kita melakukan pemberontakan gitu. Tapi ada satu Sodancho yang ternyata ketika mau pemberontakan tuh gak dateng gitu. Salah satu sahabatnya si Hardo ini namanya Sodancho Carmin. Yang ternyata ntar di belakang film diketahuin kalau, ini spoiler ya, kalau ternyata Sodancho Carmin ini berkhianat gitu loh sama teman-temannya. Jadi membocorkan aksi pemberontakan ini.
Mokong ya Mas Carmin.
Ya, jadi sebelum melakukan pemberontakan di tengah jalan mereka dicegat. Dan gagal lah.
Udah mau pemberontakan tibanya
malah
temennya sendiri
berkhianat.
Terus
jadi ini ceritanya sebenarnya kayak peta mengkhianati Nippon dan si peta yang mau berkhianat ini dikhianatin lagi sama temennya lagi gitu. Nah terus karena gagalnya jadinya kan pada kocar-kacir nih pasukan peta yang ngeberontak. Nah pada hutan pokoknya sampai keluar-keluar daerah Blora situ lah gitu. Dan di sini perburuan tuh fokusnya tentang pelariannya si Sodan Johardo ini begitu.
Dikejar-kejar terus itu ya?
Dikejar-kejar terus. Sebenarnya ini tuh mirip itu, kamu nonton itu gak sih? Istirahatlah kata-kata Wijitukul. Filmnya sebenarnya mirip itu sih ya temanya, perburuan, pelarian. Ya pokoknya masa-masa di mana sebenarnya penonton tuh diajak kayak ya hening aja sih sebenarnya, karena yang lagi ngumpet itu ya gimana? Bersembunyi
harusnya,
gitu loh.
Harusnya penontonnya merasa tegang.
Iya, tapi kemarin tegang enggak waktu nonton perburuan?
Enggak sih.
Padahal sebenarnya kita itu ya di antara Bumi Manusia sama perburuan ini ketika nonton trailernya tuh kita emang oke, kita bakal nonton lebih ingin menonton perburuan. Karena dari trailernya tone color-nya ini lebih menarik, menjanjikan gitu kan.
Menarik itu perburuan.
Kayaknya asik nih film gitu, makanya nonton. Ternyata waktu nonton ya begitu. Kan kemarin kamu sempat bilang tuh, ketika nonton itu gimana? Opini yang kamu, apa yang kamu pikirkan ketika nonton di tengah-tengah film tuh?
Pertama, filmnya teatrikal banget ya.
Iya sih, dari trailernya juga kelihatan kan, kalau semisal
teatrikal.
Gayanya itu bakal teatrikal, ya khas-khasnya film-film festival gitu.
Iya.
Bagus sih sebenarnya kalau dari sinematografinya tuh, blockingnya bagus gitu.
Warnanya
bagus, iya.
Musiknya,
colornya oke lah, oke banget kok kalau colornya tuh nggak yang terlalu dipaksakan, yang vintage banget enggak gitu kan. Terus di, ya nggak terlalu dipaksakan kalau dari baik dari segi color, dari apa namanya, sebenarnya gimana ya, apa namanya? Maksud dari Richard Toy ini kan emang membuat film ini kayak mungkin teatrikal dan ya, tapi ketika nonton tuh kayak nanggung gitu gak sih?
Iya sih nanggung sih.
Jadi ini sebenarnya kayak film dengan maksud dan tujuan yang sangat bagus, tapi eksekusinya nanggung.
Eksekusinya nanggung itu terkendala budget kali.
Iya kan kamu kemarin bilang kalau itu kayaknya cuman sisa-sisa budgetnya dari kan, Bumi Manusia.
Mungkin malah proyek tumbal.
Oh iya benar-benar. Coba Bapak diutarakan maksud dari proyek tumbal itu gimana ini?
Gimana ya, kayaknya ya mungkin orang Falconnya masih ada duit sisa nih buat apa ya, bikin film lagi aja yuk. Akhirnya jadilah film perburuan.
Untung filmnya bukan tumbal perburuan gitu.
Karena kita terus, dua-duanya ini diangkat dari ini ya,
bukunya dari Mbah Pram, dari novelnya Pramudia Anantatur.
Yang padahal di luar negeri itu buku-bukunya Pram itu dijadiin bahan wajib belajarnya.
Wajib. Bacaan wajib lah buat anak-anak wajib luar gitu.
Belajar sastra, belajar Indonesia.
Nah, jadi ketika kita nonton itu emang pertama, wah kayaknya nih film budgetnya minim banget nih gitu. Kayaknya budgetnya cuma habis buat bayar Adipati Dolken sama Richard Oh gitu loh. Karena baik dari
yang mahal Adipati Dolken.
Yang mahal Adipati Dolkennya pasti. Cuy.
Ayushita enggak mahal.
Oh ya, Ayushita. Ya, bertiga berarti Adipati Dolken, Ayushita sama Richard Oh. Soalnya ketika kita ngelihat yang lain tuh pemain-pemain pendukungnya tuh kayak ini orang siapa sih gitu. Ya. Paling yang terkenal tuh cuman itu, yang jadi bapaknya Ningsih.
Oh iya.
Sama itu, bapaknya Hardo.
Itu yang main di film apa ya? Yang jadi bapaknya.
Banyak bapak-bapak itu.
Iya sih.
Pokoknya mereka emang pemain latak sih, mereka berdua tuh. Tapi yang lainnya tuh kayak, ya lah ini bukannya, gimana ya, yang kita lihat pemain-pemain yang lainnya itu, mereka tuh pemain sinetron atau pemain FTV yang biasanya jadi pemain pendukung.
Oh.
Kalau masih pemeran utama masih oke lah ya, gitu.
Karmin.
Yang jadi Dipo, Karmin, yang jadi itu. Dipo. Itu siapa lagi yang jadi Dipo coba? Aku gak pernah lihat sih.
Gak pernah lihat sih. Yang jadi, kalau yang jadi ini, tentara Nipotnya?
Kalau tentara Nipotnya yang dipenggal kan ada satu tentara yang dipenggal tuh. Itu sih orang Jepang asli. Kayak
mas-mas Jepang yang sok nyebelin tapi sebenarnya enggak nyebelin. Jatuhnya malah annoying.
Kayak bego aja sih sebenarnya.
Nanggung sih, emang nanggung sih, apa ya, acting mukulnya juga nanggung, kayak teatrikal gitu lah.
Iya, kayak gimana sih kita nonton teater itu, yang ketika ngedorong orang juga kayak
pura-pura
effortless aja, sih. Effortless banget, terus yang didorong kayak pura-pura ke dorong-dorong gitu loh. Waduh, kan gak harus kayak gitu juga.
Aku jatuh. Ya, gimana ya, bagus sih, bagus acting Adipati Dolken tetap bagus. Ya kayak biasanya lah.
Adipati Dolken kan ya udah bagus gitu.
Selalu maksimal. Kayak pas dia di gua terus nyeracau sendiri.
Oh iya, waktu mainan korek api. Ya, ya itu bagus itu.
Itu bagus.
Nah, kan karena di trailernya ada scene itu, makanya kita ini bagus nih. Ini film ngajak kita mikir nih.
Iya.
Tapi yang bener mikir, ini jadi tapi mikirnya kayak ini film budgetnya berapa sih?
dari sepertiga awal kan ini budgetnya berapa sih?
Iya, karena ya actingnya tuh kayak ya gitu,
kayak yang orang disuruh kerja duluan tapi ntar ya bayarnya nanti tak kasih proyek baru lagi kok.
Terus yang jadi perhatian kita waktu nonton kan juga itu kan, jadi ini kan masa pendudukan Jepang. Tapi selama film nggak ada lo pakai bahasa Jepangnya sama sekali?
Nggak ada
dialog terlalu Jepang. Terlalu banget
dialog orang Jepang. Terus scene penyiksaan ke warga lokal itu cuma satu scene doang.
Iya, ketika Harudo sama Ningsih pacaran di
pas itu doang.
Iya kan, untuk
kayak cuma scene lewat sekali. Asal ada gitu.
Padahal kan kita tahu sendiri kalau ketika pendudukan Jepang itu Indonesia benar-benar dijajah banget. Kan maksudnya kerja rodinya tuh sampai sekarang tuh masih terkenang gitu loh.
Kelihatan tersiksa sejarah banget itu.
Tapi di situ tuh kayak cuma dikasih lihatan aja, dikasih lihat aja
syarat asal ada gitu. Syarat cuman jadi syarat aja, yang penting ada gitu dong.
Iya kan, harusnya kan lebih dibikin kayak dramatis lagi gitu kan gitu. Jadi jangan cuma dikasih lihat korban-korbannya yang udah meninggal aja di pinggir-pinggir sawah gitu, tapi ketika mereka dianiaya itu kayak gimana sih gitu kalau perlu.
Oh iya, yang pas habis penyerbuan itu Hardo nemuin itu ya, mayat-mayat
kan dua gitu kali ya, kan korban-korban banyak ditemuin di sawah, tapi di hutan. Diapain gitu loh istilahnya tuh. Terus ada juga sodan apa prajurit-prajurit lain yang tiba-tiba digantung gitu. Kan itu kan juga kayak enggak dikasih lihat kan.
Waktu buat penontonnya buat ngenal idealismenya si Hardo ini sampai mana sih gitu juga kayaknya kurang sih.
Iya, kurang digali banget gitu loh.
Padahal di tengah film bapaknya kan nyeritain kalau Hardo itu sangat sangat ingin apa kemerdekaan gitu kan.
Pokoknya dia itu sangat bertentangan dengan ya prinsipnya Jepang gitu kan istilahnya tuh. Pokoknya dia berprinsip kalau suatu saat emang Indonesia tuh bakal merdeka gitu.
Tapi dari awal sampai pemberontakan di seperti awal film itu kesannya jadi kayak cuman Hardo itu anak yang lagi ngambek aja gitu.
Ngambek gimana?
Iya, dia kayak kurang alasan buat memberontak gitu.
Iya, malah kayak ikut-ikutan aja di Blitar ngeberontak nih. Yaudah kita ikut ngeberontak aja gitu loh. Kayak yang bukan dari keinginan dia sendiri gitu loh.
Nah, itu juga tuh. Jenderal Supriyadi itu sebenarnya kalau di cerita-cerita tuh kan kayak wow banget gitu.
Iya.
Tokohnya Blitar loh.
Iya, benar. Ya salah satu ikoniknya Blitar kan ya Supriyadi itu kan. Tapi ketika kemarin di film tuh ya, jadi cuma selewat doang. Malah aja kita nggak tahu kalau ini Supriyadi.
Oh, ini Supriyadi. Ini kayak karismanya kayak kurang gitu.
Gak ada sama sekali. Soalnya ketika scene-nya Supriyadi itu cuman duduk di hutan.
Udah kalah pemberontakan itu ya, ceritanya udah kalah itu ya.
Berdiri, nyopot baju, ngelepas pedang, jalan, pergi. Loh. Ya kita tahu sih, Jenderal Supriyadi itu emang apa namanya, dia tuh meninggalkan pasukannya gitu. Tapi kan nggak yang berkesan gitu loh, kayak yaudah gitu aja,
kayak kurang berkesan adegannya di film itu.
Iya, benar-benar.
Terus apa lagi,
apa ya, ya pokoknya serba nanggung sih sebenarnya. Pokoknya
Ayushita gimana? Ayushita
biasa aja, nggak ada yang spesial. Padahal itu anak kan lumayan lah ya actingnya. Makin kesini itu makin diperhitungkan gitu
actingnya. Yang waktu dia main sama Reza Rahadian di film apa?
Oh, yang dia buta.
Reza Rahadian Buta.
Ya, ya, yang yang Reza Buta. Itu bagus banget acting dia di situ. Give ya, apa apa itu judulnya itu kalau nggak salah
itu. Itu bagus di situ.
Iya, Reza bagus, dia bagus gitu. Tapi kan lucunya bukannya dia yang buta ya? Ceweknya yang buta kan?
Nggak tahu sih, lupa. Tapi di film ini perburuan tuh dia kayak kurang. Kayak kurang dikasih jatah gitu gak sih?
Bukan kurang dikasih jatah sih sebenarnya ya, karena kayak semuanya kurang dikasih jatah sih. Semuanya kurang dieksplor gitu loh jadinya tuh. Kayak yang ya gimana, film dengan konsep bagus tapi eksekusi kurang kurang bagus
kayak
gitu
kayak
loh.
Dadakan, kayak proyek dadakan. Sayang sih, sayang banget.
Kan kita curiganya ini tuh proyek dadakan, biar Bumi Manusia gak terlalu dihujat sama netizen gitu kan.
Iya, dari awal-awal kan Bumi
Pembanding,
Manusia
gitu. Ya,
Bumi Manusia udah banyak yang meragukan gitu.
Proyek Bumi Manusia tuh kita tahu dari tahun lalu kan. Dari ketika itu mau difilmin kita tahu gitu. Dan udah rame, wah pasti gagal. Wah,
pasti gagal,
wah,
udah banyak yang
sih gitu kan.
Pasti udah banyak yang meremehkan gitu.
Ngeremehin lah, pasti ini karena film gagal gitu.
Terus akhirnya
tiba-tiba,
dengan tidak ada berita apa-apa,
tiba-tiba
tiba-tiba ada film perburuan loh. Perburuan padahal perburuan itu novelnya karyanya Mbah Pram yang GM Gunawan Muhammad itu favoritin. Salah satunya, salah duanya apa, bukan Pasar Malam katanya. Seharusnya itu wow banget kan. Kamu udah baca novelnya? Kalau yang berburuan.
Belum, aku cuma baca
Bukan Pasar Malam.
Iya, cuma Bukan Pasar Malam aja. Dan kita tuh kemarin tahu kalau bakal ada film perburuan itu di Tonight Show.
Iya.
Adipati diundang.
Iya, iya.
Oh, dia mau bikin film perburuan. Oke. Soalnya sebelum-sebelumnya kan kita cuma tahu sekilas-sekilas aja gitu. Karena ya emang apa, munculnya tuh tiba-tiba gitu loh, enggak ada yang apa, gosip-gosip apa-apa, enggak ada berita apa-apa tiba-tiba ada film perburuan gitu.
Nah itu makanya kayak Bumi Manusia udah diremeh ini. Wah, nanti daripada nanti ini gak kurang penonton, harusnya dibikin satu pijakan film buat pijakan
yang lebih gak banget gitu.
Iya ya. Jadi kalau orang udah nonton perburuan dulu, baru nonton Bumi Manusia, itu ngelihatnya Bumi Manusia kayak wow,
bagus
gitu
banget. Karena itu yang terjadi atau, dengan kita kemarin.
Atau kalau orang nonton Bumi Manusia dulu, baru nonton perburuan, itu bakal ya masih mending Bumi Manusia lah gitu.
Ya,
jadi mereka punya pembanding gitu.
Ya emang tujuannya itu sih kayaknya. Dan itu apa namanya, sensasi mendingan Bumi Manusia itu tuh bakal lebih terasa kalau semisal kalian tuh nontonnya tuh bakal kayak kita kemarin maraton gitu.
Iya, langsung aja.
Langsung, jadi bener-bener yang wah. Ini gak bisa ini. Tapi bukan berarti perburuan tuh film yang jelek ya. Dia film dengan konsep yang bagus, tapi
bagus,
emang tidak dimaksimalkan gitu.
Cuman emang jangan bagus-bagus lah kayak gitu.
Iya, kayaknya gimana emang sih? dari Falconya bilang ke Richard O-nya, jadi saya punya duit nih segini, bikinin film yang gak bagus-bagus amat lah gitu. Saya gimana ya? Pertama, mereka dari PH yang sama. Kedua, rilisnya sama. Tanggal rilisnya sama, gala premiernya sama.
Di Surabaya
juga. Kok bisa hasilnya kayak gitu?
Dan
gitu,
berapa kan jatah layar kemarin?
Nah, bukan jatah layar, bioskop ya.
Jatah bioskop.
Jadi bioskop di Jakarta, kita ngomongin XX1. XX1 di Jakarta itu ada 41 bioskop. Perburuan cuma dapat 11 bioskop. Sedangkan Bumi Manusia dapatnya 40 bioskop.
Gokil.
Coba. 99% itu nayangin Bumi Manusia semua. Gitu.
Ya, untungnya kemarin kita nontonnya di tim ya, yang dua-duanya diputar ya, gitu.
Kan emang sengaja dicari.
Sengaja nyari yang dua-duanya diputar di situ.
Terus gimana nih ratingnya berapa nih? Walaupun kayaknya kita ngelihatnya ini film nanggung banget, harus bisa jadi film bagus tapi nggak bisa gitu loh. Jadi kayak gemes, menyayangkan semuanya yes gitu loh.
Padahal tuh scene-nya kan setting tempat ya di kebun jagung.
Sepanjang mata tuh udah jagung.
Kebun jagung, gua.
Sama rumah warga yang
rumah
kayaknya
warga.
Sama sekolahnya Ningsih. Penjara udah.
Dan tuh yang banyak kan di kebun jagung sama gua, maksudnya di alam gitu. Mm-hmm. Yang harusnya bisa dimaksimalin lagi gitu.
Ya udahlah, maksudnya gini, kalau misalnya emang gak ada budget,
deg-degannya merasa diburu itu kurang
gitu. Padahal kan bisa aja kan, yaudah si Adipati Dolgen tuh ini lari-lari aja itu sepanjang film gitu kan, 98 menit gitu, lari-lari aja itu di kebun jagung gak apa-apa gitu. Yang penting tuh apa, kayak trapnya tuh kerasa gitu, kayak terjebak gitu.
Dikejar-kejarnya kan. So, apalagi kejamnya orang Jepang nih kayak kurang kerasa gitu.
Jepang loh, Bo, Jepang. Jepang 3, cahaya Asia.
3/5 sih.
Ya oke, okay, sama sih ya. Skornya 3/5. Kenapa kita gak ngasih skor yang lebih jelek? Karena kita sebenarnya sangat percaya itu film bisa jadi film yang bagus.
Apalagi Richard Oh. Richard Oh, reputasinya gak jelek kok, ya kan?
Iya, dan ya maksudnya dia tuh memang tokoh sastra ya, jadi gak mungkin lah ya. Iya. Seorang tokoh sastra yang juga seorang sineas terus memfilmkan film yang dari buku.
Masterpiece gitu. Kan, masterpiece-nya. Masterpiece
terus cuman sastra. Kayak gitu doang.
Yang digadang-gadang sebagai masterpiece sastranya Indonesia.
Terus ya, pokoknya kita kayak yang kita yakin sebenarnya perburuan tuh bisa lebih bagus lagi.
Jauh bisa lebih bagus. Mm-hmm. Oke. Okay. 3/5.
Iya, yeah, 3/5. Kalau kalian mau nonton, ya nonton aja gitu.
Harusnya nonton sih.
Iya, ya paling enggak menambahlah 1-2 tiket gitu. Harus buat nonton. Pendapatan mereka gitu. Karena dari pertama rilis, hari pertama rilis, Bumi Manusia itu dapat penonton 93.500 berapa gitu. Sedangkan perburuan cuma dapat berapa? 7.000.
Wow.
Itu kayak lebih dari 10 kali lipatnya dong.
Jauh. Oke, lanjut Bumi Manusia.
Oke, Bumi Manusia nih. Dari scene pertama, ketika udah title gitu kan, kan kita langsung yang, coba nih kita lihat. Scene pertama, wah bener nih, budgetnya habis di sini.
Iya sih, langsung kelihatan setting kota, mobil-mobil jalan-jalan.
Ada tram ya kemarin tuh, kan ada tram lewat gitu kan.
Percetakan.
Ya, aduh gila ini.
Nggak main-main.
Bener-bener dipersiapkan dengan cukup matang gitu kan.
Scene-nya dibuka dengan adegan acting menyebalkan dari Robert yang gangguin orang tidur.
Kok Robert sih?
Robert
sih. Surov.
Iya, Surov. Gangguin orang tidur. Jadi ceritanya itu kan priai. Priai Jawa. Mas siapa? Tirto.
Mas Tirto Adi.
Tirto Adi alias Winke ini.
Tapi benar, Bumi Manusia itu ceritanya soal apa ini?
Iya tuh, priai Mas Minke ini, dia punya pemikiran yang hebat-hebat.
Seharusnya gitu ya?
Harusnya.
Kan gitu di novelnya.
Kenapa kita udah nyindir duluan sebelum mulai?
Oke, okay. Yaudah kita informasikan dulu. Alurnya mau kayak gimana sih ini sebenarnya Bumi Manusia ini?
Minke itu priai.
Oke.
Okay. Pengen keluar dari pompong kejawaannya menuju manusia yang bebas dan merdeka kayak orang-orang Eropa gitu.
Oke, jadi dia itu sangat tergila-gila dengan budaya Eropa lah ya.
Bukan
awalnya.
Awalnya tergila-gila lalu
mereka
dia merasakan ketimpangan.
Oke, dia mendapatkan bahwa budaya Eropa tuh sebenarnya enggak tinggi-tinggi amat gitu.
Terus dia jatuh cinta sama anak seorang nyai, Gundik, Nyai Ontosoro, yang secara legal nggak, si suaminya yang orang Belanda ini nggak mau menikahi si nyai secara legal, dan itu nantinya membawa ke mereka ke satu masalah
utama dalam film ini gitu kan ya. Kalau zaman dulu tuh Belanda sama nyai itu bisa dilegalkan gak sih pernikahannya gitu? Apa emang hubungan Belanda sama orang pribumi itu ya udah sebatas mereka nyai aja harus, gitu?
Sebenarnya mungkin bisa ya. Cuman kayaknya orang Belandanya memandang rendah gitu.
Gitu ya, pribumi gitu ya.
Soalnya kan mereka memandang Gundik itu kan kayak apa sih? Enggak berpengetahuan.
Oh, enggak berpendidikan.
Enggak berpendidikan. Terus udah kayak properti aja gitu. Cuman kan kalau sama si Nyai Ontosoro ini kan beda.
Iya. Yeah.
Beliau emang enggak sekolah, cuman diajari sama
Melema. Siapa namanya?
Herman
Melema.
Herman emang Herman ya?
Herman ya.
Iya. Bukan Hengki ya?
Hengki Kurniawan.
Hengki Melema. Diajarin ngitung, diajarin baca, diajarin bahasa Belanda. Sampainya berpendidikan Pak Ak
ngerti lah, ya, berilmu lah, berpengetahuan akhirnya gitu. Walaupun
beda sama gitu. Beda sama nyai-nyai lainnya gitu. Dia punya anak analis sama Robert, si analis ditakdir sama Minko.
Oke, ya, akhirnya nanti jadi itu
drama sendiri.
Drama 90% drama percintaan mereka ujungnya.
Yang ditakutkan oleh warga netizen pecinta Mbah, karyanya Mbah Pram yang ini, akhirnya ketakutan kalian terwujud, guys.
Ya, tapi kan emang dari awal Hanung udah ngeklaim bahwa udah memberitahukan ke kita kalau film ini memang akan fokusnya lebih ke romansnya gitu.
Iya, harusnya yang nonton juga ya udahlah.
Ya udahlah, dari awal kan udah dikasih notis gitu. Ya tinggal siapin diri aja lah gitu. Tapi sebenarnya gini, walaupun itu film romans, tapi kayaknya kalau semisal porsi romansnya itu dikurangin kayak dikit aja, itu kan juga lebih bagus sih kayaknya. Soalnya kita gimana ya, ya selain romansnya yang ya Allah, ya harus banget mereka alay kayak gini, lari-lari di lari-lari di tanah lapang, terus tidur-tiduran gitu. Sebenarnya oke-oke aja kan sama filmnya gitu. Cuman kayak sisi serius dari filmnya itu lo enggak kerasa. Keseriusan Tirto, kejeniusan Tirto itu kayak feel-nya kurang gitu.
Bahkan sampai di berita Hanung sampai harus apa? Gampar
Iqbal. Kayaknya kita tuh emang gak ada aktor laki-laki muda yang seperti Mas Reza Rahardian gitu ya.
Iya sih.
Kayak kita
Reza Rahardian meski
bosen liatnya. Reza lagi, Reza
maaf
lagi.
Maaf ya Mas Reza, maaf lu ya. Bukan bosen ya.
Gak perlu minta maaf, Reza Rahardian gak akan ngedengerin kita juga.
Iya sih. Tapi kan pembelaannya Reza, enggak kok film gue itu paling cuma berapa?
Dua atau tiga dalam setahun.
Tapi emang yang dia bintangin tuh boom semua, booming semua. Makanya kita kayak ngelihatnya dia lagi.
Padahal enggak.
Memang Mas Reza bagus.
Bagus.
Maksimal gitu kalau nge-explore karakter.
Karena beberapa kali dia memerankan tokoh gitu, setiap interview kan dia juga selalu bilang kalau saya research dulu, saya mempelajari dulu, apalagi kalau orang itu pernah ada, kayak kemarin waktu dia meranin Pak Habibie gitu kan. Bahkan sampai gaya ngomongnya, gaya jalannya Pak Habibie
ditiru
dan dia cukup berhasil gitu. Keren nggak tuh?
keren.
Balik lagi ke Bumi Manusia. Apa yang disukai nih dari film ini?
Andai ada Reza Rahardian versi muda gitu ya.
Oh bener, makanya kayak kita butuh Reza Rahardian yang dimudain gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya? Mungkin
sebenarnya kita kemarin tuh sampai kepikiran. Misal yang meranin Minke itu Adipati Dolken, nah, lebih kerasa emosinya.
Iya, benar-benar.
Cuman karena ya Adipati Dolken melawan karismanya Iqbal gitu.
Iqbal.
Exposure-nya itu kan ya beda ya.
Iya. Walaupun Adipati bagus, tapi tetap aja lah ya. Jadi kita tahu sendiri fanbase-nya Iqbal tuh kuat banget.
Wow, iya, kuat. Jadi gimana soal De Iqbal memerankan tokoh Minke yang harusnya digandrungi anak-anak muda. Bahkan Budiman Sujatmiko aja baca langsung, aku harusnya jadi kayak Minke. Dia langsung terinspirasi kayak gitu.
Oh gitu ya?
Terus Budiman Sujatmiko di videonya asumsi dia ngomong kayak gitu. Mungkin, jadi sosok Minke itu bisa
sangat menginspirasi,
menginspirasi orang untuk menjadi aktivis itu sampai sebegitunya. Mungkin selevel sama orang kalau baca Holden.
Aku nggak baca Holden. karena saya muter mati orang, hidup murah kami.
Orang baca Holden langsung terinspirasi nembak John Lennon.
Oh I see, oh ya ya ya, oh yang bukunya ditemukan di itu ya di dalam bajunya sih yang nembak John Lennon itu.
Iya.
Oke. Okay. Ya mungkin kalau semisal orang-orang baca bukunya, mungkin mereka juga langsung terinspirasi sama sosok Minke gitu loh. Kita harus kritis kayak sosok Minke ini gitu kan, melihat sesuatu terus dari segala sisi gitu kan. Ya tapi kemarin tuh kita nggak ngedapetin feel itu,
nggak mendapatkan gitu. Feel itu.
Walaupun secara keseluruhan emosi filmnya terdeliver dengan cukup baik, kecuali ceritanya, si geniusnya itu, geniusnya Minke yang kurang gitu loh.
Ceritanya terdeliver dengan baik.
Iya, bisa flownya bisa diikutin lah kalau dibanding perburuan gitu kan. Kalau perburuan kan ini kurang nih. Ini gak, harusnya gak kayak gini nih gitu. Tapi kalau yang Bumi Manusia kan selama kita ngeliat walaupun 3 jam kan follow-nya ya udah so-so gitu loh.
Ya emang, ya memang alurnya seperti itu gitu. Kita bisa nangkepnya.
Dan Bumi Manusia ini lebih ya well prepare lah ya. Bisa dilihat kalau dia tuh jauh.
Ya well prepare-nya kurang juga sih sebenarnya. Maksudnya cuman dulu cat pakarnya bisa warna penton itu ya.
Kayaknya belum ada sih warna kayak gitu zaman dulu.
Dulux itu berdiri tahun berapa sih ya? Kayak itu kayak cat warna pagarnya warna-warna Dulux gitu.
Iya sih, harusnya kayak ya agak diusangin dikit gitu. Jadi, ya nggak harus yang terlalu
yang murah lah, mawar gitu, yang kayunya agak dikasar-kasarin dikit
ya, halus banget yang gerobak membawa susunya itu ya. Itu kayak zaman sekarang banget.
Warna-warna
gitu
ya, pastel warna gitu.
Warna-warna pastel yang itu lagi kalau, digandrungi.
Itu kalau ton warnanya agak dicerahin dikit ke warna-warna kayak biru kuning gitu, mungkin kayak jadi film-film Korea.
Oh iya benar. Oh itu jadi kayak video klipnya Rizky Febian sama Mika Tambayong.
Iya, iya.
Serius, mirip kayak gitu.
Berbisa itu muda.
Ah berbisa itu muda. Bener.
Lebih baik full color dikit lagi gitu itu pasti bakal deg banget, nangis di ending itu percuma sih, bakalan percuma.
Tapi ya kalau semisal Bumi Manusia ini pakai tone yang kayak perburuan dark,
bagus.
Ini tuh masalahnya gini bro, Bumi Manusia itu film serius, ya kan?
Yeah.
Keseriusan Tirto dalam menghadapi kesenjangan atau ketimpangan sosial masa di waktu itu gitu.
Karena dia kritis banget.
Tapi cerah gitu. Apalagi ketika udah balik ke kosannya si Minke gitu. Buset, itu kos-kosan tahun berapa ya kayak begitu bagus amat.
Bagus, kosannya bagus loh.
Kok bagus banget.
Itu kayaknya ada AC-nya cuman enggak dimasukin kamera.
Enggak ada AC-nya. Enggak in-frame aja itu, kulkas sama AC.
Tiba-tiba kosan kamar mandi dalam.
Tapi dari scene pertama kan ya, selain kita ting gitu ngerasa bahwa oke, film ini budgetnya banyak, jauh lebih banyak dari perburuan gitu, dan
itu kabarnya
well prepare gitu.
Kabarnya sampai bikin itu ya, kampung sendiri gitu.
Iya, mereka sempat bikin, bukan sempat sih ya, tapi mereka memang bikin studio alam gitu buat khusus syuting film Bumi Manusia sama sebelumnya itu Sultan Agung.
Wow.
Dan sekarang udah jadi tempat wisata.
Disahkan
sama Pak Jokowi tahun lalu gitu.
Iya.
Itu kan berarti sangat well prepare dong sampai dibikin studio alam buat perkampungannya sendiri gitu kan istilahnya gitu. Terus yang nyuri perhatian tuh kayak 80 atau 70% lah ya. Di film itu tuh pakai bahasa Belanda. Itu sih yang aku sangat appreciate tuh.
Dari awal mulai udah bahasa Belanda.
Iya, dari detik pertama bayangin dong, Surov bangun-bangunin si Minke pakai bahasa Belanda. Aku kaget. Ini cuman scene ini aja apa gimana ternyata? Sampai belakang.
Lama juga bahasa Belandanya.
Bagus.
Bahasa Belanda, bahasa Jawa,
Indonesia,
Jepang,
Madura. Sedikit bahasa Cina. Iya dong.
Sedikit bahasa Cina, Jepang.
Iya, Jepang ketika si Maiko lagi di pengadilan gitu. Keren sih kataku itu.
Jadi tadi kita alurnya udah selesai nyeritain belum sih?
Oh, belum. Kita cuma nyampe Minke jatuh cinta sama si analis aja sih kayaknya.
Dia jatuh cinta sama analis, terus ternyata bapaknya analis mati karena pernikahan mereka nggak legal, jadinya analis harus dibawa pulang ke Belanda, jadi Minke harus mempertahankan analis atau hartanya sama istrinya bakal dibawa ke Belanda semua, dikuasai sama istri apa?
Anak. Istri sahnya si itu siapa namanya?
Keluarga Maurits. Sahnya Melema itu.
Maurits Melema.
Itu tadi kita nyeritain itu sekalian plus minusnya ya.
Iya, sekalian plus minusnya. Tapi di film ini selain Iqbal yang memang terlalu kurus dan terlalu puber banget gitu ya di situ. Mm-hmm.
Kumisnya.
Selebihnya kita suka ya, selain tonnya juga ya.
Kumis. Soalnya,
ya kumisnya emang kayak anak SMP yang baru tumbuh kumis sih memang. Tapi gini, dari pemain kita kalau compare sama perburuan ya. Tadi kan kita mention kalau perburuan tuh pemain-pemain pendukungnya itu kayak kurang maksimal gitu actingnya. Beda banget sama Bumi Manusia.
Iya.
Kayaknya Hanung tuh lumayan cukup berhasil untuk mendirect si pemain-pemain ini untuk bermain bagus. Yeah. Jadi castingnya bagus di sini. Departemen casting buat Bumi Manusia kalian berhasil. Selain Iqbal.
Yang jadi Nyai Ontosoro juga bagus.
Iya, Ina bagus. Ini selalu bagus sih main film dari zaman dulu juga.
Ini siapa yang jadi pembantunya?
Iya, jadi yang jadi pembantunya pun itu juga sangat maksimal gitu loh. Mm. Jadi pokoknya penyelamat film ini selain Nyai Ontosoro dan pemain-pemain pendukung yang sangat maksimal mainnya, ada satu lagi. Darsam. Darsam itu hero lah ya di sini. Iya. Pokoknya apa-apa Darsam, apa-apa Darsam.
Darsam. Sidik-sidik Darsam, sidik-sidik Darsam.
Terus selain Darsam juga banyak kok ini aktor yang di situ tuh yang berhasil nyuri perhatian, kayak yang jadi Robert Melema,
terus yang jadi siapa tadi yang jemputin pagi-pagi itu
Surov,
terus itu Darsam.
Pembantunya itu pembantunya ya. Analis itu juga bagus, mainnya bagus. Ketika kita lihat tuh, Ezan, bagus-bagus ini bagus. Pemainnya gitu. Sampai ngejengkelinnya Robert itu ikut terasa gitu loh. Jadi ketika nonton, buset ini anak emang nyebelin kayak gini tingkahnya gitu loh. Kayak pengen ngegampar gitu. Akhirnya digampar juga.
Emosi. Emang dia beneran bikin emosi. Bagi yang bagus sih dia aktingnya. Bagi yang berantem sama Darsam sampai meso-meso.
Tengilnya.
Caco gitu.
Tengilnya itu loh. Ya Allah.
Bagus sih. Pengen ngeludahin aja rasanya.
Aku pengen ngegampar sih. Terus selain Rom.
Kalau yang jadi analis gimana?
Aku nggak tahu sih. Aku sebenarnya kalau emang harusnya tuh baca bukunya dulu, jadi aku biar tahu ya, gambaran analis tuh kayak gimana gitu.
Enggak dong, maksudnya ya kan kita nggak compare film.
Oh ya nggak, oh ya gitu, itu dua media yang berbeda. Iyalah. Ya tapi kan paling enggak kan kita tahu analis tuh sosok yang seperti apa harusnya. Kan tadi kita ngomongin Minka yang harusnya kritis apa gimana, gitu. Sedangkan di film kurang kritis gitu. Kalau analis tuh di film, di bukunya kan aku nggak tahu karakternya dia gimana gitu kan. Tapi ketika nonton kemarin tuh ada yang kurang, nggak tahu dia bermain bagus si Mawar ini, namanya Mawar kan, yang main itu. Tapi kurang gitu loh, dia bermain bagus tapi kurang gitu, kayak kurang klik gitu loh. Ibaratnya radio itu masih ada sesetnya gitu loh, gimana sih? Mungkin kalau masakan kurang masaku.
Iya, kayak kurang masaku. Aduh, nyebut merek. Ibu.
Ini mungkin kurang sedap gitu. Gimana kalau misalnya jadi analis itu Pevita Pierce? Pevita Pierce kan mukanya Belanda.
Iya sih, sudah Pevita Pierce. Kalau yang di teater kan yang jadi itu analis kan Chelsea Island.
Island.
Pulau Chelsea. Yeah. Aduh, Pulau Chelsea.
Mas Reza.
Reza Radian dong.
Dan yang jadinya yang Ontosoro Happy Salma.
Iya, itu kurang apa lagi. Itu kayak All Star gitulah.
Tapi katanya yang jadinya yang Ontosoro si Ine yang di filmnya ini, dulu ketika di teaternya dia tuh juga mengajukan diri pengen banget membawakan si sosok Nyai Ontosoro ini di apa namanya? Media teater gitu. Ternyata yang terpilih Happy Salma gitu kan. Jadi ketika dia dipilih sekarang ini dipilih buat jadi meranin Nyai Ontosoro, ini kayak
wow, kesempatan yang
doa dulu, yang terkabul lah pokoknya.
Iya, doa yang
rezeki mah gak kemana Mbak Ida.
Dan dia emang
bagus.
Tegasnya
kerasa iya, gitu kan.
Iya, diskusinya sama Minka kurang banyak.
Nah, selain pokoknya di film itu tuh kekurangnya diskusi.
Mingke sosok Mingke memang mengagumi Nyai Ontosoro. Kayak di buku, kalau di buku okay. emang mengagumi banget. Dia terinspirasi banget.
Ya udah, dia tergila-gila sama analis kalau di film aja.
Mengagumi tapi mengagumi apanya ya?
Gitu. Dan dia tuh kayak malu gitu loh di film itu, dia tuh. Dia tuh kayak malu mengagumi sosok Nyai gitu kan. Makanya ketika di kelas dia diolok-olok gitu kan juga mungkin kayak ada rasa risih gitu loh dari rautnya Iqbal. Skornya berapa nih skornya?
3.5/5.
Ya, sama 3.5/5. Terus kalau semisal kalian mikir, loh, kayaknya film ini banyak plusnya tapi kok cuma 3.5? Perburuan tadi banyak minusnya tapi kok 3?
Ya, 0.5-nya itu karena Darsam. Emang Darsam. 0.3 Darsam, 0.2-nya itu ya emang karena budgetnya Bumi Manusia lebih banyak.
Jadi bagus aja gitu.
Iya.
Tadi mau ngomongin apa ya? Soal film ini Bumi Manusia. Oh, scene favorit di film ini. Kalau tadi kan scene favorit kita di perburuan kan ketika si Adipati Dolken lagi monolog di gua. Kalau di sini?
Darsam lah.
Scene favorit.
Ketika ya, semua mereka scene, Darsam. Semua scene yang ada Darsam itu favorit semua. Dari pas dia pertama kali dia keluar bukain gerbang. Itu udah, wih, warok nih.
Oh ya, dia kayak warok gitu. Iya. Tapi Madura, Madura ada warok ya?
Ya kayak gitu lah.
Dia tuh kayak mas-mas yang suka ikut balapan karapan sapi itu loh.
Iya, pokoknya jagoannya lah.
Iya, jagoannya orang Madura. Orang Madura gitu. Kalau aku sebenarnya scene favorit itu ketika si analis mau pamitan ke Amsterdam gak sih? Yang pamit, dia tuh pamitan tuh ke si Minke dulu, baru ke mamahnya, ke Nyai Ontosoro. Itu feelnya pasti bakal lebih dapat banget gitu. Ya mungkin karena emang dari pertamanya kita sudah kayak agak kurang gimana sama Iqbal gitu ya. Jadinya ketika harusnya itu jadi scene bagus, tapi ketika ngeliat biasa aja gitu loh. Jadi ketika analis mau pamitan ke Amsterdam kan dia pakai koper mamahnya tuh, kopernya Nyai Ontosoro. Dia kan bilang, aku pakai koper ibu ya. Itu kan kayak yang, ya Allah, kayak sedih banget gitu loh. Kayak dia tuh emang kayak gak bakal balik ke rumahnya gitu loh. Jadi kayak yang aduh nelangsa gitu deh. Dan ketika scene dia pelukan sama Nyai Ontosoro tuh hampir nangis, udah hampir nangis. Tetapi tiba-tiba scene itu digantikan dengan scene dia pelukan sama Iqbal. Jadi kayak oke, gak jadi nangis. Harusnya jadi scene favorit harusnya. Dan kalau aku sih tetap konsisten ya. Dari pertama kali Bumi Manusia itu ada kabar mau difilmkan gitu, pokoknya aku langsung mikir, oke, aku menunggu Bumi Manusia, novel Bumi Manusia versi cover film, gitu, poster film. Pasti bakal ada, soalnya tenggelamnya kapal Van der Wijs lah, terus film apalah, inilah, itulah. Ujungnya pasti bakal ada cover film, itu poster film buat jadi cover gitu.
Tapi ya, aduh gimana sih masa?
Oh ya udah, pokoknya kita menunggu The Power of Iqbal Ramadan buat mengajak semua fansnya buat membaca Bumi
Dan
Manusia.
Apakah buku kedua, tiga, empatnya nanti bakalan dibikin juga?
Aku harap sih bakal dibikin dengan sedikit harapan Iqbal lebih berisi badannya biar nggak kayak anak yang kayak baru puber kemarin. Kumisnya mungkin ya lebih manusiawi lagi gitu. Terus ya nanti Hanung, okelah Hanung kalau emang mau fokus sama romance nggak apa-apa, tapi diskusinya versi apa yang sesi seriusnya tuh juga ditambahin juga lah gitu loh. Kayak oke lah 70-30 gitu loh. Kalau emang enggak yang mau banyak-banyak seriusnya gitu.
Iya sih. Jadi kayaknya episode kali ini pas itu doang. Itu doang, tapi berapa menit ini tadi?
Hampir 1 jam. Kebanyakan gibah soal Iqbal.
Jadi next ada film apa lagi? Oh, kita kemarin habis nonton ini juga, Mahasiswi Baru.
Iya.
Nah, kita bahasnya di episode selanjutnya. Itu menarik soalnya kita mau mengulasnya itu middle life crisis.
Iya, middle life crisis. Jadi di balik cerianya film Mahasiswi Baru itu ada
sisi darknya juga sebelumnya.
Iya, menurut Bapak David ini itu adalah film dark gitu.
Filmnya sebenarnya
ya sudah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bahas di episode selanjutnya.
Oke, sekian dulu episode kali ini.
Bye-bye.
Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.